На 53-тиот ден од кампањата за федералните избори кои ќе се одржат утре, 2 јули, лидерите на двете најголеми политички партии ги испратија нивните последни пораки до гласачите. Во својот говор во Националниот прес клуб, премиерот Малкам Тёрнбул го потенцираше економскиот план на неговиот тим, ставајќи посебен акцент на индустријските односи. Лидерот на опозицијата Бил Шотен беше во Квинсленд за да ги предупреди гласачите од потенцијална закана врз државните здравствени услуги под коалициска влада. Премиерот Малкам Тёрнбул не се оддалечи од клучните пораки на коалицијата за време на своето обраќање во Националниот пресклуб во Камбера, кој тој вели се јасниот економски план за иднината, инвестициите, работните места и технолошките иновации.
At this election, my coalition team is presenting a clear economic plan to secure Australia's future.
Имаше подсетување за тоа како австралиците дојдоа да гласаат на избори на двојно распаѓање, што значи дека сите места во представничкиот дом и во сенатот се во прашање. Господинот Тёрнбул најави ако коалицијата се врати на власт, тој ќе свика заедничка седница на парламентот да гласа за законите кои служеа за активирање на изборите на 2 јули. Со легислативата повторно ќе биде вратена австралиската комисија Australian Building and Construction Commission и нацрт законот за регистрирани организации со што се создава истражна комисија за синдикатите. Легислативата на два наврати не успеа да помине во горниот дом. Господинот Тёрнбул исто така го повтори ветувањето за промени на законот за Fair Work на коалицијата по повод спорот со синдикатот на пожарникарите волонтери во Викторија. Подоцна тој беше запрашан ако биде реизбран, дали тој и другите политички лидери треба да сторат повеќе за да комуницираат со бегалските и со мигрантските заедници во Австралија. Како одговор, Малкам Тёрнбул го пофали мултикултурното општество на Австралија, но веднаш се врати на коалициската мантра.
Our 24 million Australians, magnificent in our diversity, remarkable in our success as a multicultural nation, they are our greatest assets, not the rocks under the ground.
Лидерот на опозицијата Бил Шотен беше во Квинсленд за да ги промовира плановите на лабористичката партија за здравствена заштита. Тој исто така ја искористи посетата на болницата Royal Brisbane Hospital за да ги подсети гласачите за промените на медике кои се веќе воведени од страна на коалицијата.
Talking to the oncology nurses made me realize that the cuts to pathology and diagnostic imaging bulk billing start tomorrow on July the 1st. The cuts start tomorrow.
Како и со премиерот, така и господинот Шотен се соочи со прашање во врска со неговата политичка иднина, доколку неговата партија изгуби на изборите. Се јавува дека еден од клучните сенатори во Нов Јужен Велс, Сем Дастјари, ја разгледува можноста да ја пренасочи поддршката од господинот Шотен на неговиот ривал за лейбл лидерството во 2013 година, Антони Албанизи. Лидерот на опозицијата го избегна прашањето за ова, поставено од страна на конзервативниот радиоводител Алан Джонс на Radio 2GB предходно.
It's no surprise, and you're a veteran of politics, Alan, that in the last couple of days the kitchen sink gets thrown at you in order to discourage people from voting for you. But I want to assure Australians, at a personal level, I'm the fittest I've been in nearly three decades.
Прилогот за SBS го подготви Кристина Куколја.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.